4:30 po půl deváté se pořádně namažeme. Ve Francii a Británii už k tomu ale od letoška nepoužijí peelingové krémy a další přípravky, které obsahují pevné plastové mikrokuličky. Takzvaná abraziva, která jsou i v čistících prostředcích, se totiž dostávají do vodních toků a znečišťují přírodu a mořské oblasti. Francie je zakázala a je také první zemí na světě, která zakázala používání plastového nádobí, ale to až od roku 2020. Británie chce rovněž zdanit jednorázové plastové kelímky na nápoje. Do 5 let se jich pak zbavit úplně, pokud nebudou recyklovatelné. Podrobněji o tom teď budeme mluvit s konzultantem pro ekologická a zdravotní rizika z Centra pro životní prostředí a zdraví Miroslavem Šutou. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
Dobrý den.
Jak se díváte vy na ten zákaz abraziv?
Tak z mého pohledu je to takový preventivní krok, který nemá chránit primárně lidské zdraví, ale ty hlavní důvody jsou environmentální, protože se ukázalo, že jak tato abraziva, tak jiné zlomky plastů, které používáme, tak se hromadí v životním prostředí, hlavně v řekách, jezerech a mořích. A to množství tam stoupá a do budoucna to představuje značné riziko pro tyto ekosystémy, které ale do budoucna můžou představovat riziko pro lidské zdraví ne z hlediska toho, že by byly toxické, ale vzhledem k tomu, že ryby a další mořští živočichové jsou zdrojem potravy pro mnoho set milionů lidí na zeměkouli.
To bylo, když se na to podíváme podrobněji, tak jakou hrozbu mikroperly pro přírodu tady představují?
Ty mikroperly v kosmetice se většinou vyrábějí z těch typů plastů, které v sobě nenesou nějaké nebezpečné toxické látky. Nicméně v životním prostředí tyto takzvané mikroplasty na sebe různé nebezpečné chemikálie, které lidé asi budou znát, jako je třeba DDT nebo polychlorované bisfenyly, dioxiny a podobně, tak jsou schopné vlastně vázat na svém povrchu a mohou sloužit jako nosiče a když je potom ti mořští živočichové spolknou, tak přinášejí tyhle nebezpečné látky do jejich těl a následně potom můžou tyhle látky se dostávat i do těla člověka a vzhledem k tomu, že v moři existuje taková potravinová pyramida, tak nejvíce potom ohroženy jsou ty dravé velké ryby, v jejich tělech se můžou tyhle nebezpečné látky koncentrovat.
Existují nějaké průzkumy, jak velké množství těchto abraziv vlastně už je ve vodách planety?
Existují takové průzkumy, řada přímořských zemí se těmi mikroplasty začala zabývat. Většinou tím prvním popudem byly právě tyhle mikrokuličky v kosmetice, ale třeba rozsáhlá dánská studie z roku 2015 ukázala, že přestože to množství těchto látek z kosmetiky je poměrně velké, dostávají se tam desítky, možná stovky tun do životního prostředí, tak z toho celkového problému tvoří jenom menší část, protože mnohem víc těch mikroplastů v životním prostředí vzniká tím, že velké kusy plastů, vy jste tady třeba zmiňovala ty kelímky na kávu, nebo to mohou být PET-lahve, různé takzvané igelitové pytlíky nebo jednorázové plastové tašky se v životním prostředí rozpadají na menší kousky a z nich potom ty mikroplasty vznikají a to je důvod, proč řada zemí omezuje nebo snaží se hledat cestu, jak omezit zamořování těch vodních ekosystémů těmito plasty.
A je už ta situace skutečně alarmující, nebo je to teprve zárodek, nebo respektive taková preventivní opatření?
Ta situace se zhoršuje. Problém těch plastů je, že v životním prostředí přetrvávají velice dlouho a ukazuje se, že pokud bychom pokračovali tímto tempem, tak zhruba do nějakých 15 let by množství plastů v oceánech bylo větší, než je tam množství těch živých tvorů, čili ryb a dalších mořských živočichů. Čili ta situace se zhoršuje v tom, že tyhle plasty přetrvávají dlouho a my každý rok přidáváme více a více. Čili zatím asi nemáme signály o tom, že by to způsobovalo nějakou masivní devastaci, ale pokud bychom nezačali ten problém řešit teď, tak v budoucnu by bylo velice těžké nebo nemožné ten problém řešit.
Když jste ale právě zmínili ještě ty větší plasty, které jsou škodlivější, tak není tohleto jakýsi hon na kosmetické firmy nebo kosmetické přípravky? Jaký smysl to má, když se do vod dostávají vlastně tyhle ty mini částice oproti těm větším kusům plastu?
Tak je to jedna z těch složek nebo ze zdrojů tohle znečištění a je to zdroj, který se dá poměrně snadno regulovat. Stovky let jsme se obešli lidstvo bez těchto mikročástiček. Kosmetický průmysl to řeší tím, že některé firmy už vymysleli částečky, které jsou vyrobeny z jiných materiálů, které jsou biologicky rozložitelné. To znamená, dámy, které potřebují peelingový krém, nepřijdou o jeho vlastnosti, ale výsledkem nebude ta kumulace těch plastových částeček v životním prostředí, ale jejich rozklad, čili umíme relativně snadno tenhle problém vyřešit. Daleko těžší bude asi vyřešit ten problém těch jiných zdrojů plastů. Možná, že posluchače překvapí, že významným zdrojem znečištění těmi mikroplasty jsou automobilové pneumatiky. Tím, jak se otírají o povrch vozovky, tak se uvolní velice jemné plastové částečky, které jsou potom splachovány z atmosféry do řek a do moří a tam najít to řešení bude asi mnohem těžší než v případě té kosmetiky.
Podotýká konzultant pro ekologická zdravotní rizika z Centra pro životní prostředí a zdraví Miroslav Šuta, který byl hostem Ranního plusu. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou. Boom poslední léta zažívá přímo výroba přírodní a biokosmetiky a o tom teď budeme mluvit s naším dalším hostem Petrou Sajdlovou, která se živí právě výrobou domácí přírodní kosmetiky. Vítejte, i vám přeji dobré ráno.
Dobré ráno.
Co vás osobně přimělo k tomu začít vyrábět kosmetiku doma?
Myslím, že ten hlavní důvod, který mám já i lidé, se kterými se setkávám, je snaha kontrolovat si složení kosmetiky, kterou na sebe používáme. Mě osobně k tomu ještě vedlo atopický ekzém, vlastně to je taky jeden z častých důvodů, kdy vy sami a nebo maminky malých dětí, tak vás to vlastně přivede k tomu, co je vlastně ve vaší kosmetice, kterou denně používáte a snažíte se vymyslet něco jednoduššího, co by možná vaše kůže vlastně přijímala přijatelněji.
Co vy osobně si myslíte o tom zákazu abrazivních složek v kosmetice, který jsme teď probírali z toho ekologického pohledu, tak jak se na to díváte vy, která právě se výrobou té kosmetiky živíte?
A jak už řekl předešlý host, je to velice snadné vyrábět si kosmetiku, jako jsou peelingy nebo no hlavně vlastně peelingy bez těch vlastně mikročástic. V té domácí výrobě se to řeší velice snadno třeba takovým cukrem nebo solí. Vyrobit si cukrový a solný peeling je velice snadné. Můj oblíbený je třeba s mletou kávou, který nádherně voní, dá se používat mák nebo jemně namleté ovesné vločky, což uznáte, že jsou velice snadno dostupné látky. Velké firmy to mohou řešit třeba takovými jemně namletými skořápkami, třeba vlašských ořechů, nebo jemně namletými peckami meruně, kde jí se zakoupit i zrnička z jahod a malin, takže
těch možností je spousta, slyším.
Těch možností je spousta, zvláště domácí výrobě, kde neřešíte, jak se ta struktura bude chovat v dlouhodobém jako hledisku.
Vy pořádáte, jak jsem se dočetla, i kurzy právě té výroby domácí kosmetiky, tak jaké suroviny jsou právě při té výrobě nejoblíbenější?
My určitě používáme věci, co nejjednodušší, aby se to dalo replikovat doma, ta výroba. Takže jsou to hlavně rostlinné oleje, jako mandlový olej, arganový, jojobový, hroznový, jejich vlastně spousta, které se dají vyrábět. Rostlinná másla jako kakaové, bambucké, mangové, vosky používáme, ať už krásný, vonavý včelí, nebo rostlinné vosky pro někoho, kdo má alergie na včelí produkty a nebo je vegan. Takže to jsou za mě takové základní, které používáme na kurzech, jinak sama moc ráda používám jíly na pleťové masky nebo květové vody na odličování. Jsou to opravdu vlastně dnes už docela hezky dostupné ingredience, se kterými si jde krásně hrát a skládat je do nějakých kompozic.
A ještě mi řekněte, jaký je rozdíl mezi tou přírodní kosmetikou a po domácku vyrobenými kosmetickými přípravky nebo také dnes oblíbenou biokosmetikou? Jak to obyčejný laik pozná?
No, přijde mi, že to největší výhoda domácí kosmetiky přírodní je právě v tom, co jsem zmínila, že si volíte to složení vy sami. Což můžete vlastně si krásně tím i zlepšovat ekzém nebo obecně vlastně svůj pleť, tím, že si zjistíte, jaké oleje a jaká másla vám vyhovují. Ono se to ještě mění během roku, takže je dobré fakt vlastně se zaměřit na tu svoji kůži a pozorovat ji. Když to nákup certifikované přírodní kosmetiky, protože slovíčko přírodní nic moc neznamená, tak to je takové jako jednodušší. Tam už za vás někdo tu formule vymyslel a vy věříte vlastně tomu certifikátu, že byly použité kvalitní ingredience. Podle certifikátu si zjistíte, zda jsou kontrolovaného zemědělství nebo zda jsou pouze přírodní. A používáte ten výrobek hotový. Když vám nevyhovuje, tak ho někomu dáte a koupíte si nový. Takže myslím si, že nakupovat si hotovou kosmetiku je vždycky vlastně takové pohodlnější a vyrábět si je zase zábavnější.
Tolik Petra Seidlová, která se výrobou domácí přírodní kosmetiky živí, která byla hostem Ranního plusu. Děkujeme za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji vám. Naschledanou.